Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit.
Bun găsit la o nouă ediție România de nota 10, sunt Letiția Gheorghiu. Marcăm începutul primăverii cu o iubitoare a culorilor, care transmite emoție prin strălucirea hainelor care prind viață în micul și cochetul său atelier din Iași, Maison Chouchou. O tânără antreprenoare determinată, care, prin curaj și perseverență, a reușit să se remarce în multe țări, nu doar la noi. Aflăm astăzi povestea designerului vestimentar Alexandra Andrei.
I took a page out of your favorite book. You saw me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching you, where you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man, I'm just a man. No more thinking about you late night. No more running around with your friends now. Them picking the pieces of my soul about the
Alexandra Andriescu este fondatoarea Maison Chouchou, un atelier de design vestimentar născut la Iași, din pasiunea pentru produse unicat, bun gust și stil personal. Alexandra Andriescu este Madame Chouchou, cum îi place să se identifice când vine vorba de profesia sa. A terminat arte plastice la Iași, iar dorința de a se descoperi a purtat-o prin țări din vest, unde a urmat mai multe stagii de practică. A revenit în Iași după 8 ani de studii în Franța și a decis să îmbrace cu eleganța de acolo femeile din România. Și-a deschis o mică afacere cu produse atent lucrate, care să redea personalitatea fiecăreia. A ales paltonul și jacheta ca fiind piesele care o definesc. Creațiile sale au ajuns departe, din Statele Unite ale Americii până în Danemarca, Franța, Italia și Japonia, iar în România au fost admirate și purtate de personalități din diverse domenii de activitate. Vrem să aflăm de la invitata noastră cum se situează croitoria de înaltă calitate pe plan local și național, unde își găsește inspirația și cum îmbină cele două direcții, antreprenoriatul și designul vestimentar, în viața ei. Alexandra, bun venit la Radio Iași.
Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Vreau să te întreb pentru început dacă suntem ceea ce purtăm.
Inițial credeam că nu suntem ceea ce purtăm, dar da, ne identificăm prin ceea ce purtăm. Putem să aducem un plus personalității noastre prin haina care ne îmbracă, prin stilul vestimentar și poate ajungem mai ușor la ceilalți prin stilul nostru, prin cromatica noastră.
Cum a început povestea Maison Chouchou?
A început în atelierul meu din Franța, chiar pictam ceva pentru universitate, pe atunci făceam și expoziții la Paris și mi-a venit acest nume Chouchou și nu mai îmi dădea pace, era o idee care pur și simplu s-a legat de mine atunci și îmi doream foarte mult să o dezvolt, ideea care ducea spre paltoane și începusem să-mi fac o documentare foarte vastă legată de stilurile paltoanelor, cromatica, stilurile cromatice, ceea ce se potrivește sau nu femeilor din Europa, Europa de Est, Europa de Vest. Pentru mine era foarte important să am un fundament și m-am documentat foarte bine înainte. Între timp a venit și Maison, pentru că avea nevoie de o bază. Chouchou era doar un nume și a ieșit acest Maison Chouchou, care înseamnă cel mai de preț obiect, cel mai de preț, în Franța spunem cel mai de preț persoană, dar pentru noi a fost cel mai de preț obiect, paltonul, fiind pasionată de stofe. Așa că o vacanță în Iași m-a convins că trebuie să mă întorc din nou la rădăcini, la sursă, să zic așa. Și în 2013 am făcut această mare schimbare, neașteptată de altfel, pentru că pe atunci eram și asistentă la Universitatea de Arte din Rennes, acolo unde și locuiam. Și am ales să schimb. Am renunțat la absolut tot ce era în Franța. M-am întors în Iași și a ieșit Maison Chouchou într-un atelier imaginar, pentru că eu îmi doream un anumit spațiu care nici măcar nu era liber la momentul respectiv, dar credeam cu tărie în proiectul meu. Nu aveam nici măcar o mașină de cusut, dar la vremea respectivă am făcut un mozaic pentru o biserică. Și din banii respectivi mi-am luat o mașină de cusut, cea mai ieftină, care de altfel este în continuare în atelier și a creat foarte multe paltoane. Și spațiul respectiv s-a eliberat chiar în perioada în care doream eu să apară Maison Chouchou.
Deci Franța te-a ajutat să-ți găsești direcția artistică sau cum te-ai ales țara asta?
Pe mine m-a fascinat Franța din totdeauna, dar inițial plecasem în Spania cu o bursă Erasmus. M-a cucerit Occidentul, așa că mi-am dorit foarte mult să mă întorc în Occident. Pe atunci am fost și la Universitatea din Veneția, unde am fost acceptată, dar pe atunci era necesară o viză și nu am reușit să o obțin aici în România, după care mi-am dorit foarte mult să ajung în țara unde pe atunci iubitul meu era și tatăl băiețelului meu, așa că am ajuns în Franța, am dat echivalența studiilor, nu am renunțat la facultatea din Iași, pentru că mie nu-mi place să renunț sau să nu termin ceea ce încep. Așa că am dat o echivalență, am intrat în Franța în anul 2 la Rennes, nu în același oraș unde era iubitul meu, pentru că nu-mi doream să mă identific la facultate cu el, adică prietena lui, să zicem așa, ci voiam să-mi creez o imagine proprie. Am continuat la distanță Universitatea din Iași și profesorii au fost extrem de înțelegători, m-a bucurat enorm, dar munceam pentru asta foarte, foarte mult și veneam la examene, trimiteam permanent teme, lucrări, eram extrem, extrem de exigentă și cu mine și cu faptul că mi s-a acordat această șansă să nu renunț la facultatea din Iași, să continui în Franța.
Care a fost partea cea mai dificilă atunci când ți-ai deschis atelierul la Iași? Cu ce te-ai confruntat? Ai ales să îți deschizi afacerea din resurse financiare proprii?
Am început, trebuie să recunosc, cu foarte multă naivitate și risc. Pentru că am început cu fonduri proprii. Ele erau extrem de puține, pentru că veneam din Franța, unde și acolo trebuia să susțin viața de zi cu zi. Adunasem câțiva bănuți, foarte puțini, care de altfel nu m-au ținut prea mult, așa că a trebuit să intru în diferite credite, tocmai ca să susțin acest business. În primii ani nu a funcționat, asta este, dar nu m-am lăsat, asta vreau să menționez. În primii 3-4 ani a fost multă experimentare și la limita cu supraviețuirea. Trebuie să menționez acest lucru pentru că poate sunt tineri care vor să înceapă un nou business sau un business la început sau sunt la început de drum și vor să cunoască acest aspect. Nu a fost deloc ușor, dar nu m-am lăsat, mi-am dorit foarte mult pentru că am crezut în ceea ce fac și produsul este dovada faptului că este foarte multă pasiune în spate și creativitate și muncă. În primii 3-4 ani a fost la limita cu supraviețuirea, moment în care foarte multe persoane îmi spuneau să închid atelierul, să renunț, dar nu, pentru că ceva în interiorul meu mă antrena să continui. Am făcut lucrul ăsta, am schimbat macazul, să zic așa, în 2018, unde am acceptat să merg alături de o delegație de designer români la Viena, unde am și făcut un show foarte, foarte, foarte fain. Eram doar doi, ceilalte echipe erau cu foarte multe persoane în spate, dar noi eram antrenați de dorința de a face și atunci a fost un declic în 2018, când a început lumea să ne cunoască, să vadă produsele noastre, nu numai în atelier sau online, ori pe canalele de social media.
Îi menționai pe tinerii care sunt la început de carieră, cât de important este să te axezi pe o nișă în ceea ce privește designul vestimentar și pe produse de calitate, produse unicat, nu pe acel consumerism exagerat sau unde se plasează Maison Chouchou. Fast fashion nu cred că
nu,
e cazul.
Nu este în zona aceasta de fast fashion, ci una de slow fashion. Eu am ales să filtrez gama de produse, tocmai de aia am ales să mergem pe jachete, paltoane, mantouri. Cred că este foarte important să știi ce vrei să faci până la urmă și să te diferențiezi. Asta este un element extrem de important. Dacă vrei să faci pur și simplu produse fast fashion, găsești peste tot, la toate colțurile. Sunt buticuri mai mici, mai mari, mall-uri. Dar care este scopul tău final cu acel produs? Unde vrei să ajungă? Cât vrei să te țină sau să țină persoana respectivă? Și care e mesajul tău în societate mai târziu, chiar și după tine? Pentru că sunt produse care rezistă extrem de bine după foarte, foarte mulți ani, iar pentru mine foarte mulți ani însemnând 10, pentru că noi am împlinit 10 ani și am întâlnit femei care poartă produse chiar de la început și ele arată impecabil. Iar pentru mine este dovada că un produs asta reprezintă, un produs de slow fashion, de designer și dacă vrei să lași o amprentă în societate, trebuie să vii cu ceva extrem de serios și de calitate.
Crezi că s-a mai schimbat mentalitatea aceasta românilor? Noi ca societate în general avem mentalitatea de a risipi, de a consuma mult, de exemplu în cazul produselor pe care le creezi. Persoane care aleg să-și cumpere un palton în fiecare an sau odată la 2 ani, în loc să investească într-unul pe care să-l aibă, cum ai spus, să aibă o durată de viață și de 10 ani. S-au mai schimbat între timp lucrurile sau oamenii se îndreaptă tot spre hainele pe care poate și le permit?
Am încercat să păstrez un nivel de preț apropiat cu ceea ce se găsește în societate, tocmai ca să ofer posibilitatea cât mai multor femei să-și permită un produs de nișă, un produs de calitate. Da, poate într-adevăr stofa este mai scumpă, mâna de lucru este mai scumpă pentru că e locală, totul se face în atelierul nostru, dar vreau să atingă cât mai multe direcții, cât mai multe persoane care îl pot purta, nu să stea în atelier, să se prăfuiască și să păstrez un preț extrem de mare pentru ceva ce aș vrea să ajungă pe stradă, de exemplu, pentru că atunci când îmi văd produsul pe stradă purtat, ăla e de fapt, cum să spun eu, câștigul meu cel mai mare. Foarte multe femei, cel puțin când am ajuns în Iași acum 10 ani, 10-11 ani, pe atunci nu alegeau produse nișate. Dar s-au schimbat foarte mult, s-a schimbat foarte mult acest aspect. Am observat și în Iași, Cluj, București, foarte multe femei aleg să-și găsească ceva personalizat, să-și găsească ceva după personalitatea lor, diferențiat de calitate și care rezistă în timp mult mai bine. Trebuie să menționez că am cliente care își cumpără multe paltoane pe an, tocmai pentru că ele nu le consideră neapărat o necesitate, ci o plăcere de a le purta. Și chiar am o clientă, vorbeam ieri cu ea și îmi spunea: Alexandra, am câte unul în fiecare zi a lunii. Ceea ce pentru mine este wow, este cea mai mare satisfacție.
Povesteai de altfel că clientele tale, când îmbracă o creație de-a ta, au un sentiment aparte, nu este doar o haină și atât. Da. Le creează o emoție.
Da, da. Iarăși mă emoționează pe mine doar gândul acesta, pentru că sunt femei care îmi trimit poze: Alexandra, uite, am purtat acest palton în spital pentru că am avut o situație mai delicată și am simțit că sunt o învingătoare, am simțit că pășesc cu încredere și că reușesc să trec peste acel moment. Sau mă simt mult mai încrezătoare în mine, mă simt mult mai feminină. Uneori, noi femeile avem nevoie să ni se reamintească că suntem unice și feminine și aparte, indiferent de trăsăturile noastre. Și poate acest palton le ajută să-și reamintească acest aspect. Iarăși o mare satisfacție pentru mine, pentru că nu creăm doar un simplu produs, ci mergem și pe partea empatică, emoțională, ceea ce cred că e foarte important în zilele noastre. De curând, o clientă mi-a trimis o jachetă de la Roma, unde mi-a spus că a fost extrem de apreciată pe străzi și văzută peste tot și s-a simțit extrem de bine. Calitatea, iarăși, faptul că se simt îmbrățișate, iarăși, este un compliment extrem, extrem de frumos. Faptul că ele își pot crea propriul produs prin mâinile mele, ca să zic așa, pentru că avem și o linie personalizată, ceea ce îmi permite să fac desen, așa cum făceam pe vremuri, să fac desen pe hârtie și apoi să-l transpun pe paltoanele clasice, pe o bază clasică, și ele pot alege orice subiect, de la poate animalul preferat sau, nu știu, un stil preferat din artă sau nu numai, și nu numai. Și ele văd, am un feedback de regulă foarte plăcut și mulțumitor, pentru că mă ajută să merg mai departe. Mă ajută foarte mult să merg mai departe.
Tu, de exemplu, când îți cumperi o piesă vestimentară, la ce ești atentă prima dată? Ce urmărești să aibă?
Eu știu destul de clar, când vreau să-mi cumpăr ceva, mă duc țintit pe cromatică, pe calitate și strict pe produsele care mă interesează. De exemplu, dacă vreau să-mi iau o cămașă bleu, merg să-mi caut o cămașă bleu și știu că vreau o anumită nuanță, o văd de la distanță, adică nu stau să mă uit foarte mult. Mă interesează calitatea, cum se așează, dacă se boțește mai tare sau nu. Știu exact ce vreau să găsesc la un produs, dar de regulă aleg produse clasice care merg în foarte multe combinații. Și am tot spus de multe ori când am fost întrebată dacă am o garderobă foarte vastă. Nu, din contră, este extrem, extrem de micuță, dar simt că nu am nevoie de mai mult.
România de nota 10. Vino alături de noi să construim o Românie de nota 10.
Vă reamintesc, invitata emisiunii este Alexandra Andriescu, antreprenor și designer vestimentar, școlit în Franța, dar care a revenit în Iași pentru a face croitorie la standarde înalte. Maison Chouchou se numește atelierul său, unde hainele capătă culoare și emoție. Cât de greu este pentru un antreprenor să-și dezvolte afacerea și în felul acesta să contribuie poate și la vizibilitatea comunității din care face parte? Cum este Iașul? Cum îl vezi?
Iașul are un foarte mare potențial pe acest plan și cu multă seriozitate, rigoare, un plan foarte clar, făcut în prealabil, se poate. Se poate, dar e nevoie de foarte multă muncă și cine este dispus să aloce foarte mult timp, poate să mai reducă din întâlnirile cu prietenii sau să reducă din ieșiri sau sunt foarte multe, sunt și compromisuri la mijloc. Asta vreau să menționez, dar cu un plan foarte clar pe mai multe direcții, de la vizibilitate, cum vrei să te perceapă oamenii, ce vrei tu să transmiți prin produsul tău, care este produsul tău, ce persoane sunt targetate, care este vârsta. Când ai totul foarte clar, ai o ecuație foarte clară, prin muncă reușești să faci. Într-adevăr, sunt foarte multe piedici, poate și financiare. De altfel, eu am și apelat la un startup în 2019, care m-a ajutat foarte mult. Dar dacă vrei, poți. Asta este foarte clar. Trebuie doar să vrei.
Tu ai aerul franțuzesc în tine, probabil foarte multe persoane au observat asta. Ce altceva te-a învățat Franța? Ce ai deprins de acolo? Din punct de vedere personal, nu neapărat profesional.
Curtoazia. Asta a fost un aspect pe partea pozitivă. Să fiu mai atentă cu cei din jurul meu și cum vorbesc, cum pun problema cu cei din jurul meu. Ceva mai elegant, mai mai cu perdea, să zic așa. Pe partea mai puțin bună a fost că am învățat să fiu extrem, extrem de precaută, pentru că s-a întâmplat să nu nimeresc în medii extrem de calde de cele mai multe ori și am fost nevoită să învăț să-mi apăr originile, ca să o spun așa elegant, să-mi apăr originile, să-mi apăr țara, ca să zic așa, cunoștințele la universitate, de exemplu, trebuia să mă justific permanent ce știu, cum știu, de ce sunt acolo, de ce am ales Franța, de ce n-am rămas în România, chiar și cu colegii mei de serviciu, pentru că în paralel cu universitatea lucram foarte, foarte mult într-un restaurant, de dimineață până seara când nu aveam ore, tocmai ca să-mi pot susține studiile. Și permanent erau clienți, cliente care făceau diverse comentarii răutăcioase la adresa noastră a românilor și nu am permis niciodată, pentru că este extrem de nedrept. Este extrem de nedrept să pui accentul pe așa ceva. Și fără să cunoști omul. Și asta m-a învățat să-mi susțin și să-mi apăr rădăcinile.
Făcând un exercițiu de imaginație, unde te-ai fi situat acum dacă nu ai fi ales să revii în Iași?
Cred că eram cu siguranță în Franța, chiar m-am gândit de multe ori și mi-am pus de multe ori această problemă. Probabil eram profesoară la gimnaziu, pentru că urma să-mi dau titularizarea la Paris, ultimul examen, și aș fi fost profesoară, da, la gimnaziu.
Deși sunt două direcții diferite, ar fi rămas designul vestimentar ca pasiune și profesia ta principală ar fi fost cea... Cum ai văzut chiar cariera didactică acolo? Adică, din punct punctul de vedere al studiilor. Cum sunt francezii? Sunt mai riguroși față de cum mai perceput-o profesorii din Iași de la arte?
Iașul, baza cea mai mare, trebuie să recunosc că am pus-o în liceu. În liceu, cred că acolo a fost studiul cel mai important, de la tehnica pe care am început să o stăpânesc mult mai bine spre sfârșitul liceului, după care în facultate am dezvoltat aceste tehnici. Cred că e foarte important să știi desenul clasic la început, ca mai apoi să poți să te duci în artă conceptuală. Ori francezii mergeau foarte mult în direcția asta, pe partea conceptului în principal și mai puțin a tehnicii. Noi am mers, cel puțin în Iași, am observat o predispoziție spre desenul clasic, bine făcut, ceea ce e foarte, foarte important. Acolo nu aveai această bază și simțeam că lipsește foarte mult. Într-adevăr, venea conceptul, dar nu compensa cu partea tradițională, care, cred eu, era extrem de necesară. Studenții de la arte veneau din foarte multe licee sau domenii, poate erau chiar și persoane mult mai în vârstă și nu treceau printr-o pregătire extrem de intensă, așa cum făceam noi, și extrem de riguroasă. Asta am observat la noi în Iași, asta făceam, rigurozitatea tehnicii.
Pe tine ce te pasionează în timpul liber?
Timpul liber este o...
Dacă mai rămâne.
Mie îmi place foarte mult să-mi petrec timp cu fiul meu. Bine, cumva timpul liber este relativ pentru mine, pentru că business-ul, viața personală, poate nu e cea mai bună combinație, dar ele se îmbină în fiecare zi. Adică nu pot să spun de la ora aia până la ora aia respectivă am timp doar pentru business și viața personală, nu. Se întâmplă să-l iau pe băiețelul meu cu mine la atelier sau la diferite întâlniri, când nu este la școală. Sau se întâmplă să trebuiască să lucrez de acasă și el să fie cu mine, pentru că nu am cum să le delimitez foarte clar. În timpul liber, ieșiri cu bicicleta, plecăm cu mașina prin țară, asta îmi place foarte mult, când avem timp și când e vremea bună, să facem diferite circuite, să descoperim. Și încă un aspect este că îmi place să-mi las telefonul acasă și să ne conectăm la orice, mai puțin tehnologie.
Asta probabil te și inspiră, nu, în creațiile tale? Sau unde îți găsești inspirație?
Chiar în absolut orice, pentru că, dar iarăși, este un fundament artistic, o bază artistică. Inspirația mea o găsesc tocmai pentru că vin cu această bază, o istorie artei și nu numai, literatură, în orice, de la, nu știu, poate o discuție cu o prietenă, o plimbare în parc sau... nu știu, poate mergem la echitație, eu și băiețelul meu mergem la echitație și văd un cal, de exemplu, și o clientă a vrut un cal, am știut exact ce trebuie să fac pe acel produs. Uh-huh. Așa vine, în orice moment, de fapt, chiar și noaptea, mă mai trezesc și mai vine o idee.
Cum ți-ai proiectat atelierul tău, Maison Chouchou, în următorii ani? Ce crezi că i-ar mai trebui sau cum visezi să arate peste câțiva ani?
Da, eu am o mare dorință, este să mai lansez o linie de accesorii personalizate. Ele, sper eu, anul acesta vor ieși, sunt din bronz și trebuie să recunosc că pun foarte mult accent pe partea creativă, le desenez eu, dar iarăși foarte mult lucru pe partea de sculptură, pentru că vine și acest aspect. Cum văd atelierul? Văd ceva mai organizat, pentru că acum ne-am extins. Văd să-mi creez propria echipă, o echipă mai mare, o echipă care să meargă în tandem cu convingerile mele, cele de seriozitate, creativitate, și de energie faină, pentru că în atelierul nostru așa este acum.
Este greu să găsești oameni care să se plieze pe ce urmărești tu?
Din păcate, da. Chiar da, este foarte, foarte greu să găsim, dar cred că atunci când trebuie să vină cineva, o să vină. Am avut diferite interviuri, nu s-a legat, dar nu e nicio problemă, n-a fost să fie. Noi suntem perseverenți.
Pe final, să le spunem celor care te ascultă cum ar trebui să procedeze dacă vor să aibă o creație marca Maison Chouchou.
Dacă vor să aibă o creație Maison Chouchou, ei în primul rând pot intra pe site-ul nostru maisonchouchou.com. Dacă sunt din Iași sau vin într-o vizită prin Iași, pentru că ni s-a întâmplat de foarte multe ori să se întâmple asta, ne pot găsi la atelier pe Lascăr Catargii, Lascăr Catargii 22. Și îi invităm chiar să facă parte din experiența creației unui produs, după care și pe rețelele de socializare, Instagram, Facebook, Maison Chouchou.
Îți mulțumesc tare mult pentru timpul acordat și pentru ceea ce faci pentru comunitatea locală și mult succes.
Mulțumesc,
cu toate
mulțumesc frumos asemenea.
România de nota 10. Te așteptăm în fiecare săptămână să proiectăm și să construim împreună o Românie de nota 10.